Komisija konstatēja, ka aptaujāta nozares ekspertu viedoklis ir noraidošs, jo šobrīd nav iespējami tehnoloģiski risinājumi, kas būtu droši un tajā pašā laikā nodrošinātu Latvijas satversmes nostiprinātu aizklātumu principu. Tā kā komisijas nav piedāvā zinātniski izvērts un argumentēts pamatojums, kas nodrošina vienlaicīgi gan aizklātuma principu, gan paraksta drošību balsot internetā, mandātu etikas un iestīgumu komisija 2014. Gada 26. Novembrī ir sagatavojusi un atbalstījusi Saeimas lēmumu projektu par 10845 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvu iniciatīvu vēlēšanas interneta noraidīšanu.